Qalam birdan gapiramiz. Fransiyaning 86 departamentida qurg'oqchilik xavfi tufayli suv iste'moliga cheklovlar kiritildi. Bu haqda BFM telekanali xabar bermoqda. Fransiyada jazirama va yomg'ir yog'masligi tufayli qurg'oqchilik avj olmoqda. Shu yakshanba kuni 86 departament qurg'oqchilikdan ogohlantirish e'lon qildi va suvga cheklovlar joriy qildi, deyiladi xabarda. Shunday qilib, Pays de la Loire va Yangi Akvitaniya mintaqasining ba'zi departamentlarida qurg'oqchilik xavfining qizil darajasi e'lon qilingan. Hozirda u yerda suvdan har qanday o'ta muhim bo'lmagan maqsadlarda, jumladan qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun foydalanish cheklangan. Fransiya sharqida xavfning sariq yoki to'q sariq darajasi o'rnatilgan. Hududda avtomobillarni yuvish va xususiy bog'larda suvdan foydalanishga cheklovlar qo'yilmoqda. 22 iyul kuni Parijda eshiklari ochiq bo'lgan do'konlarda konditsionerlardan foydalanganlik uchun jarima joriy etildi. Qoida buzarlar 150 yevrogacha jarimaga tortiladi. Shahar meri An Hadalgoni so'zlariga ko'ra, hozirgi favqulodda jazirama va energiya inqirozi sharoitida bu harakatlar to'xtatilishi kerak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.